Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 3 Juli, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika duduk di tahun pertama di perguruan tinggi, selepas menyelesaikan sekolah menengah, saya mengikuti pelatihan jurnalistik sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pelajaran pertama dalam pelatihan yang berlangsung selama setengah tahun penuh tersebut adalah tentang makna dari berita. Pelatih kami, seorang wartawan senior dan pemimpin redaksi dari sebuah surat kabar, menjelaskan apakah yang dimaksud sebagai berita dengan berkata demikian. When a dog bites a man, that is not news because it happens so often. But if a man bites a dog, that is news. Ketika seekor anjing menggigit seseorang, itu bukan berita, sebab hal itu sering terjadi. Namun bila seseorang menggigit seekor anjing, itulah berita. Kalimat ini merupakan suatu kutipan dari perkataan Alfred Hemsworth, seorang jutawan dan tokoh industri pers Inggris yang hidup di akhir abad ke-19. Selain yang bersangkutan, ada beberapa orang lain yang juga dianggap sebagai penggubah definisi berita tersebut. Namun siapapun yang mencetuskannya, definisi tentang berita itu menunjukkan bahwa suatu peristiwa yang layak untuk diberitakan bukanlah peristiwa biasa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, dari sudut pandang itu, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan jelas merupakan peristiwa yang layak untuk diberitakan. Sebab mujizat yang Ia lakukan bukanlah peristiwa yang biasa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran, walaupun hampir setiap kali Ia melakukan mujizat, Yesus berpesan agar orang-orang yang menyaksikan mujizat itu tidak menceritakan kepada orang lain. Larangan yang Ia sampaikan itu tidak pernah ditaati. Orang tetap juga memberitakannya kemana-mana. Hal tersebut kembali kita lihat dalam peristiwa mujizat yang Ia lakukan dengan menyembuhkan seorang yang menderita tuli dan gagap di daerah Dekapolis yang terletak di sisi timur Danau Galilea. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai 37 dicatat, semakin Yesus melarang orang memberitakan peristiwa tersebut, malahan semakin luas orang memberitakannya.
Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata."
Saudara-saudari, kemanapun Yesus pergi, ia tetap tidak dapat menghindarkan diri dari perhatian orang banyak. Untuk meredakan suhu pertentangan terhadap dirinya yang semakin memanas di wilayah Galilea, sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 dan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, ia menyingkir ke wilayah Tirus dan Sidon yang terletak di utara Galilea dan yang merupakan wilayah di luar Israel. Walaupun ia tidak ingin orang mengetahui keberadaannya di tempat tersebut, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Banyak orang yang mengenalinya, dan malahan seorang perempuan bangsa Sirofenisia datang kepadanya untuk memohon pertolongan agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Berarti bila Yesus tidak dapat menghindari perhatian orang banyak terhadap dirinya, hal itu adalah karena di satu sisi, mujizat-mujizat yang telah ia kerjakan selama ini memang merupakan perbuatan-perbuatan yang sangat menyolok yang tidak mungkin tidak akan menjadi pusat pemberitaan. Sedemikian cepat daya rambat dari pemberitaan tersebut, sehingga dalam waktu yang singkat, walaupun dalam keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi di masa itu, berita tentang perbuatan-perbuatan Yesus telah menyebar sampai keluar wilayah Israel. Di sisi yang lain adalah karena belas kasihan Yesus terhadap orang menderita membuat ia tidak dapat tinggal diam berpangku tangan dengan mengabaikan orang yang menderita sengsara dan datang memohon pertolongannya. Walaupun bila ia tidak ingin keberadaan dan perbuatan-perbuatannya diketahui orang, seharusnya ia menolak permohonan pertolongan tersebut. Namun kasihnya tidak memungkinkan dirinya untuk berdiam diri. Itu sebabnya kemanapun ia pergi, orang dengan mudah mengetahui keberadaan dirinya. Karena Yesus tidak dapat merahasiakan keberadaannya di Tirus dan Sidon, maka ia pun meninggalkan daerah tersebut dan kembali ke Danau Galilea yang terletak di selatan wilayah Tirus dan Sidon. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 dicatat sedemikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Berarti ia tidak kembali ke sisi barat Danau Galilea yang merupakan wilayah pemerintahan Raja Herodes Antipas. Namun ia pergi ke sisi timur Danau Galilea yang merupakan wilayah pemerintahan Raja Herodes Filipus, tepatnya yaitu di wilayah Dekapolis. Sesuai dengan namanya yang berarti 10 kota, di wilayah Dekapolis itu berdiri 10 kota yang dihuni oleh masyarakat yang berlatar belakang bahasa dan budaya Yunani. Berarti kali ini kembali Yesus menghindari daerah orang Yahudi dengan menyingkir ke wilayah bangsa bukan Yahudi. Sebelumnya Yesus sudah pernah mengunjungi salah satu bagian dari wilayah itu, yaitu Gerasa atau Gadara, saat ia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di daerah tersebut. Gerasa merupakan salah satu kota utama dari 10 kota Dekapolis. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila seperti kunjungannya ke Tirus dan Sidon tidak dapat dirahasiakan. Demikian juga dengan kunjungannya ke Dekapolis. Orang mengenali siapa Yesus dan karena itu mereka membawa seorang yang tuli dan gagap kepadanya. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-32 dicatat sedemikian. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara-saudari, kalimat memohon supaya Yesus meletakkan tangan atas orang tersebut di satu sisi mengandung pengertian bahwa mereka memohon agar Yesus menyembuhkan yang bersangkutan. Di sisi lain menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah orang bukan Yahudi yang bagi orang-orang Yahudi tertentu yang berpandangan sempit dianggap tidak pantas untuk disentuh. Permohonan orang banyak tersebut tidaklah sia-sia. Yesus tidak menolak permohonan mereka. Kasih dalam hatinya membuat ia tidak dapat berpangku tangan. Walaupun orang yang dibawa kepadanya ini adalah orang bukan Yahudi, ia tetap bersedia menolong yang bersangkutan. Sebagaimana ia bersedia menolong perempuan Sirofenisia yang berasal dari etnis Kanaan di wilayah Tirus dan Sidon, demikian juga kembali ia bersedia menolong orang bukan Yahudi di wilayah timur Danau Galilea. Kasihnya lah yang membuat ia rela melakukan hal itu. Lebih jauh, menanggapi permohonan pertolongan dari orang-orang Dekapolis tersebut, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-33 sampai 34 dicatat sedemikian. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Berarti untuk menyembuhkan yang bersangkutan, Yesus bukan hanya sekedar meletakkan tangan atasnya seperti yang diminta oleh orang-orang yang membawa kepada Yesus. Tetapi ia melakukan 5 langkah. Langkah pertama, memisahkan orang tersebut dari orang banyak. Yang kedua, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yang ketiga, ia meludah. Dan yang keempat, ia meraba lidah orang tersebut. Yang kelima, sambil menengadah ke langit dan menarik nafas, ia berkata kepada orang tersebut, terbukalah. Saudara-saudari, 5 tindakan yang Yesus lakukan ini sangat unik. Di dalam catatan 4 kitab Injil, belum pernah ia menyembuhkan seorang yang bisu tuli dengan cara dan langkah-langkah yang sedemikian. Pada umumnya, ia menyembuhkan orang dengan cukup meletakkan tangan saja atas yang bersangkutan. Bahkan untuk membangkitkan anak muda Dinain dan putri Yairus, sang pengurus rumah ibadat Yahudi dari kematian, ia hanya menyentuh atau memegang tangan yang bersangkutan. Sedangkan membangkitkan seseorang dari kematian tentunya merupakan mujizat yang jauh lebih besar dibandingkan menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Tidak adanya penjelasan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-33 sampai 34 tentang alasan mengapa Yesus bertindak sedemikian untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini menunjukkan bahwa dalam melakukan mujizat, Yesus tidak dapat dibatasi oleh metode tertentu. Ia bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas. Itu sebabnya ia tidak bergantung kepada metode tertentu. Di dalam kedaulatannya, ia dapat bekerja dengan cara apa saja untuk menolong manusia. Bukan saja tindakan Yesus dalam menyembuhkan orang ini mengakibatkan yang bersangkutan dapat mendengar dan berkata-kata dengan lancar, tetapi juga membuat orang banyak memberitakan apa yang ia lakukan tersebut ke berbagai penjuru Galilea. Walaupun sebenarnya Yesus sudah melarang orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk tidak menceritakannya kepada siapapun juga, di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 dicatat sedemikian, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Saudara-saudari, gairah untuk menyebarluaskan berita tentang perbuatan Yesus kepada orang lain adalah karena rasa takjub di dalam diri orang-orang itu dan karena sifat karya Yesus yang seperti ditulis dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 adalah ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Artinya karya Yesus selalu bersifat membalik proses kemerosotan menjadi pemulihan. Berbeda dengan keadaan dunia yang diwarnai dengan kemerosotan, Tuhan Yesus tidak terikat oleh hukum kemerosotan dan justru ia mengubah kemerosotan menjadi pemulihan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang banyak yang menyaksikan karya Yesus tidak dapat dicegah untuk tidak memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang ia lakukan. Sebab di dalam karyanya, bukan saja orang dapat melihat kuasa yang tidak terbatas, namun di dalamnya juga terlihat kuasa yang terpadu dengan kasih, sehingga kuasa tersebut bersifat kuasa yang memulihkan. Kuasa yang mengubah semuanya menjadi lebih baik. Singkat kata, karya Yesus mengungkapkan kuasa dan kasih Tuhan yang mengubah hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh dengan makna. Saudara-saudari, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini memberi tiga teladan penting bagi kita tentang sikap dalam melayani sesama. Yang pertama, sama seperti Yesus, pelayanan kita kepada orang lain haruslah karena dorongan kasih, bukan karena mencari kepentingan diri sendiri. Justru di dalam kasih itu kita rela mengesampingkan kepentingan pribadi dan melayani sesama dengan pengorbanan. Yang kedua, sama seperti Yesus, di dalam melakukan pelayanan kita tidak boleh bergantung kepada metode, tetapi bergantung kepada kuasa Tuhan. Metode adalah hal yang baik, namun tidak boleh menggantikan kuasa Tuhan dengan anggapan bahwa hanya metode tertentulah yang akan mampu menolong orang yang kita layani. Yang ketiga, sama seperti Kristus, sifat dari pelayanan kita haruslah membuat segala-galanya menjadi baik. Hanya dengan demikian maka baru nama Yesus akan semakin tersebar dan dikenal orang. Hanya dengan demikianlah baru pelayanan kita akan berkenan kepada Tuhan.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.